Berbicara tentang Rasul dan para sahabatnya serta firqubalah wa mukhinsa. Kitab ini oleh muslimin adalah karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Sebelum kita masuk ke isi kitab, kami akan menyampaikan sebuah mukadimah singkat yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Di sana ada konsekuensi tauhid, pengesaan. Pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah terdapat pengesaan tiga hal dalam hal tauhid fi rububiyyah, mengesakan Allah dalam hal rububiyyah, yakni meyakini Allah semata sebagai sang pencipta alam semesta, meyakini Allah semata yang menguasai alam semesta, dan hanya Allah semata yang mengaturnya. Tauhid rububiyah ada tiga sisi yang harus. Yang pertama, diyakini hanya Allah sebagai khaliq, hanya Allah sebagai malik, dan hanya Allah sebagai al-mudabbir. Kita harus mengesahkan ini. Yang kedua, tauhid al-uluhiyah. Begitu kita mengatakan, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, mengharuskan kita menyembah, beribadah hanya kepada Allah. Dan ini disebut dengan tauhid al-uluhiyah, pengesaan dalam hal peribadatan. Di sini berbicara tentang keharusan mengikhlaskan ibadah. Ikhlasul ibadillah wa nafil ibadah amma siwa. Yang disebutkan dalam kitab usul salata, ifradullah bil ibadah wa nafil ibadah amma siwa. Mengesakan semua bentuk penyembahan, peribadatan hanya untuk Allah. Dan menafikan segala bentuk penyembahan kepada selain Allah. Ini khusus berbicara tentang tauhid al-uluhiyah. Kitab yang membahasnya seperti Jawabatul Salata atau Kasyibat atau juga kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu kitab yang famous. Yang ketiga, ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita harus mengesakan Allah. dalam hal yang berkaitan dengan nama dan sifatnya. Dan ini adalah pembahasan kita dalam kitab Lumatul Itiqad. Lebih spesifik pembahasan tentang mengesakan Allah dalam hal nama dan sifatnya. Bagaimana caranya mengesakan Allah dalam nama dan sifatnya? Adalah dalam surat Asy-Syura, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Caranya perhatikan, ditetapkan Allah mendengar, ditetapkan Allah melihat, tetapi tidak boleh disamakan dengan makhluk. Tidak boleh disetarakan dengan makhluk. Diesakan. Allah Maha melihat. Penglihatan Allah yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan kebesaran Allah. Tidaklah sama dengan pendengaran dan penglihatan manusia. Allah Maha Qadir, Maha Mampu. Maka kita harus mengatakan kemampuan Allah tidaklah sama dengan kemampuan manusia. Allah memiliki wajah. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Dan kekal wajah Rabb yang mulia dan terpuji. Dalam ayat ini Allah sebutkan memiliki wajah. Kita tetapkan Allah punya wajah yang sesuai dengan kebesarannya, tanpa kita menyerupakan dengan wajah makhluknya. Ini cara mengesakan Allah dalam bab nama dan sifatnya. Sehingga apapun yang disebutkan dalam ayat, apapun disebutkan dalam hadis, pengetahuan yang menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita samakan dengan manusia. Harus kita bedakan. Ini konsekuensi mentauhidkan. Ini konsekuensi mentauhidkan. Tidak boleh menyamakan. Dalam hal uluhiyah, menyembah. Menyembah hanya untuk Allah. Tidak boleh kita menyembah kepada makhluk. Jin, atau jujumin, atau kuburan, atau berhala. Jangan kita samakan Allah yang Maha Tinggi dengan kita wal'iyadu billah menyembah juga kepada bangsa jin, sehingga menyetarakan jin dengan Allah Azza wa Jal. Tidak boleh. Itu namanya kesyirikan. An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqta. Kesyirikan itu adalah engkau menjadikan bagi Allah tandingan padahal Allah yang menciptakan. Nah, dalam bab asma sifat, janganlah Allah yang Maha Tinggi direndahkan sama dengan makhluk. Ini kesyirikan juga. Menyerupakan Allah dengan makhluk, ini kesyirikan juga. Bahkan ini lebih jelek daripada orang yang menyembah patung. Ini lebih jelek, lebih keji, lebih zalim daripada orang yang menyembah jin. Mengapa demikian? Karena ketika orang menyembah jin, Allah itu Maha Tinggi. Dia pun berdoa kepada Allah, meyakini Allah sebagai Khalik. Namun dia menyembah jin. Artinya jin ditinggikan derajatnya setinggi Allah. Allah didoai, jin juga didoai. Ini syirik. Syirik akbar. Adapun kesyirikan dalam bab asma sifat, Allah yang Maha Tinggi disamakan dengan makhluk. Direndahkan dari zat yang Maha Mulia. Disejajarkan dengan manusia. Ini lebih jelek. Dan ini lebih besar kesyirikannya daripada orang yang menyembah patung atau jin. Dan dua-duanya termasuk dari syirik besar. Karena itu, kaum muslimin, mari kita belajar memahami bab yang sangat penting. Kita belajar tentang rububiyah, walhamdulillah. Kita juga belajar tentang al-uluhiyah. Pengesaan, pengikhlasan, ibadahnya untuk Allah yang menyembah jin, patung, kuburan, sebagainya. Alhamdulillah.
Dan kita harus belajar tentang asma wa sifat agar kita jangan jatuh pada dosa menyekutukan Allah. Dalam hal ini bentuknya menyamakan Allah dengan makhluk, mensetarakan, mensejajarkan Allah dengan makhluk. Dan ini kesyirikan yang berkaitan dengan asma wa sifat. Sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari kitab-kitab yang berkaitan dengan al-asma wa sifat agar jangan sampai salah. Hadun agar. Kalau sudah paham ini, kita menginjak kepada yang berikut. Orang yang membahas asma wa sifat, berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala, nama-nama dan sifat-sifatnya, kalau tidak mengikuti manhaj salaf, dipastikan sesat. Kenapa? Dikarenakan dia akan menggunakan akalnya yang cetek, yang pendek, yang dia tidak akan tahu kebenaran kalau dia tidak belajar. Ada dua pelanggaran besar dalam bab asma wa sifat. Pelanggaran pertama adalah at-tasybih. Apa makna tasybih? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang kedua, at-ta'til. Menolak nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Yang disebut pertama musyabbihah, yang disebut kedua al-mu'attilah. Mu'attilah macam-macam. Ada ahlu tahrif, ada ahlu ta'wil, mu'awilah, ada mufawwidah, dan berbagai macam sekte-sekte. Dan ini akan berjalannya waktu, kita akan menyampaikan insyaAllah. Cuman sayangnya pelajaran ini hanya satu bulan sekali. Pelajaran ini penting seminggu sekali. Ya tentunya bukan saya bang, maksudnya enggak ada saya. Ini penting, harus urut. Pelajaran yang kemarin jangan lupa terus. Berkontinu, karena ini bab i'tiqad. Salah dalam bab ini, seorang bisa keluar dari al-Islam. Wal'iyadu billah. Kebanyakan orang kalau berbicara tentang nama dan sifat Allah, syaitan membisikkan di benang dia, langsung menyerupakan dengan manusia. Itu sangat mengerikan. Syaitan membisikkan kepada manusia, berjatuh kepada at-tasybih. Padahal, tidaklah selalu ketika kita mengatakan Allah maha mendengar, Allah maha melihat, kemudian kita menyamakan dengan penglihatan dan pendengaran Allah dengan pendengaran manusia. Tidak. Allah sendiri mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Dan Allah mendengar lagi maha melihat. Nama-nama Allah. Sami', Qadir, Alim, Aziz, Ghafar, Jabbar, Qahar, Al-Muhaimin, dan yang lainnya. Itu semuanya bahasa-bahasa yang difahami oleh manusia. Dimengerti oleh manusia. Yang itu semuanya ada pada manusia. Mendengar, melihat, memiliki ilmu, kemampuan, bisa berbicara. Allah turun ke langit dunia. Ya, Allah memiliki wajah, memiliki tangan. Ini semuanya bahasa yang difahami oleh manusia. Yang itu ada pada manusia. Sehingga sangat mungkin terbesit di otak kita menyerupakan dengan yang ada pada manusia. Tetapi Allah sudah wanti-wanti dari awal. Laisa kamitslihi syai'. Wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah. Walaupun sama-sama mendengar, sama-sama melihat. Walaupun sama-sama punya wajah. Walaupun sama-sama punya tangan. Allah memiliki tangan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, bal yadahu mabsutatani. Bahkan kedua tangan Allah, keduanya terbuka. Allah punya tangan Dua tangan. Yang akan kita baca insyaAllah melalui buku ini. Apakah kemudian kita menyerupakan tangan Allah dengan tangan manusia? Kalau tangan manusia, bicara tangan manusia, ini tangan manusia. Ini tangan manusia. Jari jemari, tulang, daging, dan kulit. Tangan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada keterangan. Yang ada tidak boleh kita menyerupakan dengan tangan manusia. Tetapi makna tangan bisa dipahami. Allah punya tangan. Bagaimananya? Itu yang tidak boleh kita menanyakannya. Tidak boleh kita menggambarkannya. Kita berbicara tentang Allah Azza wa Jalla, Zat yang menciptakan langit dan bumi. Tidak akan mungkin sama dengan makhluknya yang begitu lemah seperti kita. Antar hewan saja. Wajah manusia dengan wajah hewan sama-sama wajah. Tidak sama apa, Pak? Ya tidak? Tidak sama. Apakah jenengan mau disamakan wajahnya jenengan yang ganteng seperti ini? Seperti wajahnya, ya kita ambil contoh, wajah kecorok lah. Kecorok punya wajah apa? Punya. Karena sama-sama wajah berarti sama. Wajah jenengan sama gantengnya dengan wajah kecorok. Kesunyi dengan Pak. Oh, aku kudiaran kecorok. Ya kan sama-sama wajah. Ya oralah. Apalagi dengan Allah Azza wa Jal. Zat yang menciptakan langit dan bumi. Yang memiliki kemampuan yang sangat besar. Apakah sama dengan kita yang lemah? Penglihatan kita melihat. Allah juga memiliki mata. Melihat. Basir. Penglihatan kita sangat terbatas. Dan Allah Maha Hadir, Maha Mampu dalam segala sesuatu. Kita punya ilmu. Allah punya ilmu. Tetapi Allah punya ilmu yang sangat luas. Kita sangat janggal dan sangat terbatas. Kita mendengar. Allah Maha Mendengar. Mendengar Allah semua apapun yang berbicara. Allah mendengarkan semua ucapan kita. Wain tajhar lahu bil qawl. Kalau kalian mengeraskan suara, Allah mendengar. Fainu ya'lamu sirra. Sunya Allah Maha mendengar apa yang kalian bisik-bisikkan dan segala apa yang kalian sembunyikan dalam dada kalian. Pendengaran kita terbatas. Allah Azza wa Jalla semua suara manusia, Allah mendengar. Sangat jauh beda. Ilmu Allah Azza wa Jalla sangat luas. Ilmu kita sangat cetek. Tidak ada min waraqatin yasqut. Tidak ada disebut dalam Al-Quran. Tidak ada satupun daun yang kering yang jatuh. Illa huwa ya'lamuh. Kecuali Allah mengetahuinya. Kita tidak tahu. Daun berapa banyaknya daun juga tidak tahu. Apalagi yang berguguran. Keterbatasan. Sehingga janganlah kita karena sama dalam kalimat. Menyamakan dalam hakikatnya. Masing-masing disandarkan. Ketika berbicara tentang wajah manusia, ya ini wajah manusia. Ketika berbicara tentang wajah Allah, disandarkan kepada Allah wajah. Sesuai dengan kebesarannya, keagungannya dan kesempurnaannya. Tidak sesuai dan sama dengan wajah manusia. Begitu seterusnya dalam bab mengesahkan nama dan sifatnya. Kitab Lumatul Itiqad di halaman-halaman pertama atau sepertiga dari kitab ini pembahasannya adalah tentang tauhid al-asma wa sifat. Yang ini wahai kaum muslimin sangat penting untuk kita mengetahuinya. Barang siapa yang tidak belajar tentang tauhid al-asma wa sifat, khawatir dia nanti jatuh pada kesyirikan dalam bab asma wa sifat. Dia selamat dari syirik dalam bab rububiyah. Dia tidak meyakini adanya sang pencipta selain Allah. Selamat dia di situ. Dia pun mengikhlaskan ibadah karena Allah. Tidak menyembah kepada selain Allah. Selamat dia di situ. Tapi ketika membahas asma wa sifat, dia masih rancu. Dia masih bingung. pasti jatuh pada menyerupakan dengan makhluk, atau dia menolak dikarenakan akalnya tidak bisa menerima asma wa sifat. Maka tiga tauhid ini harus kita pelajari. Adapun pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di situ ada satu tauhid, tauhid fil mutabaah, mengesakan kepada Rasul dalam bab pengikutan, hanya kepada Rasul dalam mengikuti, yang disebut dengan tauhid fil mutabaah. Apa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apa maknanya? La madbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Tidak ada yang diikuti dengan benar kecuali Rasulullah. Ini maknanya pengesaan dalam hal ittiba', pengikutan hanya kepada Rasul. Wa ghairu Rasulillahi ittiba' fi ma la dalil 'alaihi faqad ittiba'a bi batilin. Adapun selain Allah, adapun selain Rasul, apabila diikuti dalam hal yang tidak ada dalilnya, maka itu adalah pengikutan dengan cara yang batil. Kita mengikuti Rasul, si orang lain mengikuti gurunya. Ketika gurunya menyimpang, maka itu diikuti dengan cara yang batil. Kita mengikuti Rasul alaihissalatu wassalam. Ada yang bertanya, mungkinkah kita mengikuti Rasul dalam keadaan Rasulullah SAW sudah wafat? Ya, kalau dikatakan mengikuti, mencontoh, melihat Nabi, tidak bisa. Karena beliau sudah wafat. Maka caranya adalah dengan mengikuti beliau ilmunya. Pelajari ajarannya. Pelajari akidahnya. Pelajari amalannya. Dan kita amalkan sesuai yang disampaikan oleh Rasul kepada para sahabat. Para sahabat menyampaikan kepada kaum yang setelahnya. Barulah kita akan mencapai ittiba. Kalau kita mengikuti orang dalam hal yang tidak ada dalilnya, maka kita berarti di atas kebatilan. Karena itu haram yang namanya bid'ah. Bid'ah itu hukumnya apa? Haram. Karena yang wajib mengikuti Rasul, mengikuti selain Rasul, hukumnya haram. Karena kita harus menyatakan dalam hal pengikutan hanya kepada Rasul saja. Bisa dipahami hadirin? Ini ketika secara mengatakan dua kalimat, syahada berkonsekuensi seperti itu. Nah itu semuanya tidak akan mungkin kita bisa mengamalkannya kalau kita tidak talabul ilmi. Butuh sekali kita untuk ta'lim. Kita memahami betapa butuhnya. Makan, minum, butuh. Cari uang, butuh. Tetapi kalau uangnya banyak, akidahnya sesat, final. Akidahnya benar, kurang uang, kalau sengsara, hanya di dunia. Dan ternyata, ya alhamdulillah, kita tidak sengsara. Kita nikmat upah saja, Masya Allah. Allah berikan barokah kepada hidup kita. Walaupun mungkin harta kita jadi begitu banyak. Tetapi kalau akidah kita benar, itu adalah syarat mutlak masuk ke dalam jannah. Mencari uang yang semangat, mencari ilmu tentang bab i'tiqad harus lebih semangat. Hakadah kaum muslimin. Tapi kesemangatan itu apa? Harus dibarengi dengan amal saleh. Ilmu didapati untuk diamalkan, bukan hanya sekedar pengetahuan saja. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, di awal kitab ini Syekh kita dengan membacakan syarahnya Syekh Al-Utsaimin, beliau menulis ada muqaddimah, beberapa kaidah penting dalam bab asma wa sifat. Kaidah ini, kaum muslimin, sangat penting juga untuk kita baca. Namun kalau kita kedepankan membaca ini, kemungkinan akan ada sedikit kebingungan. Karena kaidah-kaidah ini diperuntukkan bagi yang sudah pernah minimalnya belajar tentang asma wa sifat. Kita undurkan membacakan kaidah itu sampai kita anggap perlu nanti ketika saya masuk sedikit ke dalam kitab. Ya, kita masuk aja langsung ke muqaddimah pengarang kitab ini, Al-Imam Ibn Quddam Al-Maqdisi, agar kita mendapatkan ilmu yang ada dalam kitab ini. Qala Syekhul Imam Al-Alim Al-Awhad Syaraf Al-Islam مفتي الفرق وقودة الأنام أوحد الزمان موفق الدين أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدام المقدسي قدس الله روحه ونور ضائحه. Beliau dikenal sebagai orang yang hebat di zamannya. Para ulama menjuluki beliau dengan julukan yang besar. Beliau adalah seorang syekh, al-imam. Imam yakni pimpinan di kalangan ahli hadis, imam. Al-alim, orang yang alim. Al-awhad, number one, kalau bahasa kita ini, orang memasak. Syaraf Islam, kemuliaan Islam. Mufti al-firak, beliau adalah mufti. Semua kelompoknya ada. Wa qudwatul anam, contoh bagi umat manusia. Al-awhadul zaman, orang nomor satu di zamannya. Muwafiquddin. Beliau adalah Muwafiquddin. Namanya kunyah beliau Abu Muhammad. Nama aslinya Abdullah. Nama bapaknya Ahmad. Nama kakeknya Muhammad. Nama buyutnya di atasnya adalah Quddamah Al-Maqdisi. Dari negeri Maqdis. Qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu. Semoga Allah mensucikan ruhnya dan menyinari kuburannya. Ini pujian para ulama yang berkaitan tentang al-imam pengarang kitab ini, yang dikenal dengan Imam Ibn Quddamah Al-Maqdisi. Alhamdulillah ditanya, siapa penulis kitab Lumat al-Itiqad? Al-Imam Ibn Quddamah Al-Maqdisi. Beliau kunyahnya Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Quddamah Al-Maqdisi. Lumat al-Itiqad, judul kitab ini, di syarah Ibn Taymin, Lumat al-Itiqad, lum'ah itu artinya adalah, kata beliau itu telaku fil lughati ala ma'ani, lum'ah itu memiliki banyak makna, tetapi yang pas dengan pembahasan kita adalah al-bulughatu. Al-bulughatu artinya bekal. Artinya bekal. Minal aish wa hal ma'na ansab ma'na li mawdu' adil kitab. فمعنى لمة الاعتقاد هنا البلغة من الاعتقاد الصحيح المطابق لمذهب السلف رضي الله عنهم جميعا. لمة itu artinya adalah بلغة bekal. لمة الاعتقاد artinya bekal akidah. Bekal akidah. الهادي إلى سبيل الرشاد artinya yang akan membimbing seorang menuju jalan yang lurus. Petunjuk menuju jalan bimbingannya Rasul alaihissalatu wassalam. Ini judulnya. Lummat al-Itiqad al-Hadi ila sabili rasyad. Apa judul kitabnya apa? Lummatul Itiqad al-Hadi ila sabili rasyad. Indah sekali judul kitabnya. Kita masih pada ucapan Al-Imam Ibn Quddamah. Beliau membuat poin di sini, di kitab saya, dibikin poin supaya lebih mudah dalam membahasnya. Al-Imam Ibn Quddamah Al-Maqdisi. Saya terjemahkan dulu matanya ucapan Ibn Quddamah. Dari kitab beliau, kaum muslimin, kitab ini ada dua kitab. Yang pertama yang di atas garis, pas kebetulan buku yang di pada saya ada garisnya, itu matang. Ucapan penulis kitab Lumatul Ittifaq, Al-Imam Ibnu Qudamah Nadd. Di bawah garis, keterangan Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, yang dikenal dengan Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Sehingga kita membaca matanya Lumatul Ittifaq, setelah itu kita akan baca ulas kembali melalui keterangan Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Qala Imam Ibn Qudamah, bagi yang punya kitab akan mudah mengikuti, bagi yang hanya mendengar mudah-mudahan juga lebih mudah mengikuti karena dia tidak terbebani melihat kitab. Cuman kalau punya kitab akan lebih bisa murajaah. Ya. Qala Imam, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Al-Mahmudi bikulli lisanin. Allah subhanahu wa ta'ala terpuji dengan semua lisan. Dengan bahasa apapun, Allah bisa dipuji dengan itu. Dengan bahasa Indonesia, puji. Bahasa Arabnya, hamdun. Menghormati, memuliakan. Dengan bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bisa. Allah terpuji dengan semua lisan, dengan semua bahasa. Yang berikutnya, al-ma'budi fi kulli zamanin. Allah adalah zat yang disembah, yang diibadai fi kulli zamanin, pada setiap zaman. Arti kalimat lain, sepanjang zaman. Sepanjang zaman, Allah adalah al-ma'bud yang selalu diibadai, yang selalu disembah. Sepanjang zaman. Alladhi, ungkapan Imam Ibn Qudamah sedang menerangkan tentang Allah Azza wa Jalla. Karena itu berhati-hati kita dalam membaca, menerangkan. Bahasa Arabnya al-ikhbar anillah. Imam Ibn Qudamah sedang menyampaikan kata-kata yang mengabarkan kepada kita tentang Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan, alladzi la yahlu min ilmihi makanun, di mana tidak ada satupun tempat di muka bumi ini, di alam semesta ini, yang tidak diketahui oleh Allah. Tidak ada satupun belahan, sejengkal pun atau kurang dari sejengkal, di alam raya ini, di makhluk-makhluk Allah, yang kosong dari ilmu Allah. La yakhluq, itu kosong. Tidak ada yang kosong. Min ilmihi, dari ilmu Allah, satu jengkal pun. Kita mengimani Allah ma'alim, wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan dia Allah Azza wa Jal, dengan segala sesuatu, maha mengetahui. Di belahan bumi manapun kita, gunung, daratan, lautan, bahkan dalam laut, semuanya tidak ada yang tidak diketahui. Allah Maha Tahu. Dari sini kita mengenal siapa Allah. Kita mau di daratan, mau di lautan, mau di udara, tetap Allah Maha Melihat. Allah Maha Mengetahui. Tidak ada satupun tempat di muka bumi yang tidak diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berbicara tentang keluasan ilmu Allah, keluasan kebesaran Allah dalam pengetahuannya. Tidak ada satu pun. Kita berdiri, kita duduk. Antum di sini, sini. Ribuan miliaran manusia, semua diketahui. Apa yang mereka kehendaki, semua diketahui. Apa yang dalam dada, semua diketahui. Apa yang belum terbesit dalam dada, Allah telah mengetahui. Bahkan Allah mengetahui apa yang akan terjadi pada kita. Akan Allah Maha tahu, telah tahu apa yang akan kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, apa yang akan lahir dari kita, kapan kita mati, kapan semuanya Allah telah mengetahui per individu. Bahkan bukannya manusia, hewannya, tumbuhannya, semua, segala sesuatu yang di langit dan segala sesuatu yang di bumi. Masya Allah, ini Rabbuna, Rabb kita yang selama ini kita sembah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, beliau mengatakan, "Wa la yajghaluhu sya'nun an sya'ni." Dan tidak ada yang menyibukkan bagi Allah sya'nun an sya'ni, mengurusi sesuatu tersibukkan dari sesuatu yang lain. Apa makna kalimat ini? Kita contohkan diri kita. Kita contohkan diri kita. Ketika kita sedang mengurusi satu bidang A, kita lalai dengan yang lain. Kita sedang duduk di sini, kita lalai dari toko kita lagi di bagaimana, anak kita lagi bagaimana, istri kita lagi bagaimana. Kita sibuk dengan satu perkara, nggak mampu. Otak kita sudah sibuk di sini, sibuk di sana, sibuk di sana. Loh, kamu bisa apa kamu? Bisa di sana, bisa di sini, bisa di sana. Nggak bisa. Manusia sibuk dengan satu hal, tidak akan mampu mengurusi yang lain. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurusi negara Indonesia, mengurusi Asia, tidaklah tersibukkan. Kemudian tertinggal Eropa, benua Afrika, dan tidak. Semuanya diurusi. Tidak ada yang menyibukkan Allah Azza wa Jal. Semuanya Allah Azza wa Jal mampu atas segala sesuatu. Tidak tersibukkan karena mengurusi yang satu. Sehingga terbengkalai dengan mengurusi yang lain. Allahu Akbar. Di sini makan, Allah ngurusi. Di sana makan, Allah juga ngurusi. Di sini tanam padi, di sana tanam padi. Di Sumatera, Kalimantan, tanam sawit, tanam kar. Semuanya diurusi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang menyibukkan Allah Azza wa Jalla. Wala yu'jizuhu syai'. Tidak ada yang membuat lemah Allah Azza wa Jalla dalam mengurusi semua makhluknya. Allahu Akbar. Yang di daratan manusia, ada hewan semut, ada hewan ini, hewan itu. Di lautan ikan ini, ikan semuanya diurusi. Ikan kecil, ikan paus, ikan besar. Semuanya dikasih makan. Allah urusi semuanya. Tidak tersibukkan ngurusi orang, ikannya kelabakan. Tidak. Semuanya terurusi. Wala yajhuluhu sya'nun an sya'nin. Tidak ada yang membuat Allah lemah ketika mengurusi yang satu, sehingga lemah dalam mengurusi yang lain. Tidak. Ini menunjukkan apa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala sesuatu, dan ini Rabbuna, Rabb kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita lihat Tuhan-Tuhan manusia selain Allah. Jin. Jin lemah makhluk. Tidak ada kemampuan apapun. Semisal Allah jauh sekali. Apalagi patung. Patung aja dibikin oleh orang, dipahat oleh orang. Tidak memiliki kemampuan apapun. Menyebab apa lagi? Pohon yang besar, loh, pohon besar, sengso berubuh, Pak. Dia tidak bisa membela diri sendiri. Bagaimana membela yang menyembahnya? Contoh Tuhan, semuanya daif. Daifal talibul maslu, yang menyembah lemah, yang disembah juga lemah. Adapun kita yang kita sembah Allah Azza wa Jal, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah mampu, Maha mampu atas segala sesuatu. La yushiluhu sya'nun an sya'ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang kita sembah. Sehingga kalau kita salat itu khusyuk. Yang kita sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sujud Allahu Akbar, kita merasakan betapa kecilnya kita. Kita sedang sujud kepada Zat yang Maha Besar. Langit bumi itu kecil. Langit bumi kecil. Allah Azza wa Jalla lebih besar daripada arsy. Apa perbandingan arsy dengan langit bumi? Sering disampaikan oleh Tazidah. Pembahasan dalam kitab Tauhid bab yang terakhir adalah memberikan, di sini ada pembahasan insyaAllah, bumi dan langit yang tujuh lapis. Sebutkan dalam satu hadis, bumi juga tujuh lapis. Annas samawati sab' wal arduna sab'. Bumi itu tujuh lapis langit, karena berlapisan. Langit, saya ulangi, langit itu berlapis-lapis tujuh. Bumi juga disebutkan wasab'unal wal ard wal ard sab', dan bumi juga tujuh. Dibandingkan dengan makhluk yang bernama kursi. Sebelum kita bicara kursi, bumi yang kita injak dengan langit yang pertama disebutkan dalam hadis 500 tahun perjalanan. Masafa 500 amin. Bumi dengan langit pertama 500 tahun perjalanan. Tebalnya langit 500 tahun perjalanan. Antara langit yang kedua dengan yang pertama dengan yang kedua 500 tahun perjalanan. Tebalnya langit 500 sampai 7 lapis langit. Besarnya luas, Masya Allah. Itu dibandingkan dengan makhluk yang bernama kursi. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Kursinya Allah, makhluk yang bernama kursi, lebih luas daripada langit-langit dan bumi-bumi. Bagaikan seperti beberapa koin, beberapa uang koin. Sebudarah ini sebutkan dalam beberapa riwayat, 7 koin. Kecil. Dilemparkan pada padang pasir yang sangat luas. Sepanjang mata memandang padang pasir itu luas sekali. Bumi dan langitnya itu koin kecil. Kursinya Allah bagaikan seperti luasnya padang pasir yang sangat luas. Makhluk yang begitu besar kursi dibandingkan dengan makhluk yang namanya arsy. Arsy itu di atas kursi. Kursinya seperti cincin yang kecil. Kahal petin muqatin. Seperti cincin yang kecil dilemparkan pada belahan bumi. Padang pasir yang sangat luas. Kursinya adalah cincinnya. Padang pasir yang sangat luas itu adalah arsy Allah Azza wa Jal. Bagaimana kalau arsy dibandingkan dengan langit? Bagaimana kalau arsy dibandingkan dengan bumi? Bagaimana kalau arsy dibandingkan dengan kita perorangan? Kecil, 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 kecil. Dan Allah Maha Besar daripada arsy-Nya. Allahu Akbar. Allah berada di atas arsy. Bukan berarti arsy-Nya lebih besar daripada Allah. Allah lebih besar daripada arsy. Allah yang paling besar. Allahu Akbar. Kita memiliki Rabb. Kita memiliki ma'bud. Kita memiliki sesembahan. Allah Azza wa Jalla yang paling besar. Yang paling mampu. Yang paling segala-galanya. Alhamdulillah. Allah jadikan kita sebagai ahlu tauhid. Muslimin, mu'minin, muwahhidin. Alhamdulillah. Dengan pengetahuan seperti ini, mudah-mudahan tercabut dari hati kita akar-akar kesyirikan. Zat yang Maha Besar seperti ini kita samakan dengan jin. Jin itu apa? Zat yang besar seperti ini kita samakan dengan patung. La haula wala quwwata illa billah. Allah Maha Besar. Zat yang besar seperti ini kita samakan dengan manusia? Ya tidak. Allah yang Maha Besar yang kita sembah. Kita esakan Allah Azza wa Jalla dari semua sisinya. Rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma wasifat, dan tidak akan kita menyerupakan atau membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. ini manfaat belajar ilmu tauhid. Ada orang nyembah jin, dedemit, rohalus, penunggu kawah atau penunggu lautan. Apa sebabnya? Dia tidak mengenal siapa Allah. Sehingga dia persekutukan Allah dengan bangsa jin. Dia tidak mengenal siapa Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia persekutukan dengan patung-patung. Dia tidak mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dia menganggapnya bisa menyembah kepada selain Allah, yang bisa selevel dengan Allah. Allah didoai bisa mengabulkan doa. Jin kalau didoai juga bisa mengabulkan doa. Bisa makan jin dengan Allah Azza wa Jalla. Ini karena tidak tahu tentang tauhid. Tidak mengenal tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa pentingnya belajar tentang tauhid. Bisa dibagi hadirin, ya. Qala Syekh, dalilkan ucapannya. Jalla 'anil asbahi wal andad. Allah Maha Suci dari semua bentuk penyerupaan. Asbah, penyerupaan. Wal andad, dan Allah Maha Suci dari semua bentuk tandingan-tandingan. Kesirikan dalam hal penyembahan disebut dengan andad. Allah disembah, didoai oleh dia. Dia pun berdoa kepada kuburan yang diagungkan, atau kepada dedemit, atau bangsa ruh halus. Ini namanya membuat andad, tandingan. Bahasa hadisnya, definisi hadisnya, Nabi mengatakan, apa itu syirik? Syirik itu adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah tandingan padahal Allah yang menciptakan. Ini andad, syirik dalam perkara uluhiyah. Kalau asbah, menjadikan Allah adanya yang serupa dengannya. Manusia serupa dengan Allah. Allah serupa dengan manusia. Wajah Allah serupa dengan manusia. Tangan Allah serupa dengan tangan manusia. Ini namanya asbah. Membikin penyerupaan. Ini pun namanya syirik. Dan syirik ini lebih besar daripada menyembah patung. Nah, sehingga Imam Ibnu Qudamah mengajarkan kepada kita untuk kita mensucikan Allah, membersihkan Allah Azza wa Jalla. Jangan kita yakini adanya yang sebanding dengan Allah. Jangan kita meyakini adanya yang serupa dengan Allah. Allah Maha Suci dari kesemuanya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu, yang selevel, yang setingkat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terdapat dalam surat apa? Surat apa? Qul hu. Surat apa? Qul huwallahu ahad. Tapi kalau dicari di Al-Qur'an enggak ada pak surat qul hu, adanya surat Al-Ikhlas. Kadang-kadang bingung. Qul huwa al-ikhlas. Qul huwa al-ikhlas ya. Ini satu surat. Hadirin yang Masya Allah. Allah Maha Suci. Tidak ada yang sebanding dengan Allah. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Bahasa Imam Ibn Qudamah. Jalla anil anda anil asbahi wal anda. Ini kurikulum di pondok kami, santri harus hafal. Dengar ini harus hafal, mau tadi Pak? Ah, tenangnya dia hafal. Enjang pun mau tadi cinta kapak, bubar. Karena izin mau ditunjuk, urung hafal. Alasannya belum cover. Alasannya lagi sudah tua. Hadirin sekalian, Nabi kita menjadi Rasul itu umur berapa? 40. Beliau hafal Al-Quran, itu sudah umur 40, Pak. Sehingga kalau nyindir aku istiwa lah, bisa ngapal, bohong itu, Pak. Abu Bakar Siddiq tidak jauh dari Nabi. Umar tidak jauh dari Nabi. umurnya sudah tua. Mereka hafal di umur berapa? 40, 50. Sehingga kalau di antara kita, aku tua lah, aja pun ngafal. Nah ini bukan cocok jadi lho Pak. Tapi karena kita, ya mentalitas kita. Kalau taklim disuruh hafal, enjang pun bukan mangkat mandi. Nah untuk menghindari terjadi, ya sudahlah, tidak perlu dihafal. Minimalnya ketika dibacakan jenengan yakin itu dan menjadi bagian i'tiqad. Apa dalilnya sudah disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab ini. Ya. Wa tanazzaha 'ani sahibati wal aulad. Kalimat berikutnya. Lo berbicara tentang kebesaran Allah. Allah itu disucikan. Tanazzaha. Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya, membersihkan dirinya dari memiliki istri dan anak-anak. Disebutkan dalam Al-Quran, mattaqada sahibatan wala waladan. Allah tidak memiliki istri dan tidak memiliki anak. Ini sifat sempurna atau sifat kurang, Pak? Nek wonten tiang, menawi wonten tiang, orang di anak. Ini ku sempurna apa? Nek sing di anak sing sempurna, Pak? Yang sempurna punya anak, punya istri, punya anak. Jadi sempurna. Lebih sempurna lagi kalau istrinya banyak. Nabi mengatakan, khairukum aktsarukum nisaan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak istrinya. Tengeriki sing paling banyak istrinya sinten, Pak? Sehingga mari kita menjadi yang terbaik. Orang yang paling banyak istrinya. Nanti antum sampaikan hari ini, dia dihafal, Pak. Sampaikan kepada istri. Saya pengen jadi orang terbaik. Nama mas ini mas. Yang paling banyak istrinya. Oh saya dukung. Oh gitu dan. Karena menjadi orang yang terbaik. Hal macam. Itu manusia. Punya istri kesempurnaan. Punya anak kesempurnaan. Ada pun Allah Azza wa Jal. Wallahu ghaniyun anil alamin. Allah itu maha tidak butuh. Allah itu maha kaya. Tidak butuh dengan alam semesta. Tidak butuh dengan istri. Tidak butuh dengan anak. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak diperanakan dan tidak pula beranak. Tidak diperanakan dan tidak pula memiliki anak. Itu kesempurnaan itu. Itu kesempurnaan. Kalau seandainya Allah punya istri, maka kan ada kesamaan dengan istrinya. Kalau ada keturunan, keturunannya berarti memiliki kesamaan dengan Allah Azza wa Jalla. Dan itu tidaklah esa berarti. Allah Maha Esa, Maha Satu. Tidak ada yang sama dengan Allah Azza wa Jalla. Karena itu, Allah kafirkan orang-orang Yahudi. Di antara sebabnya, karena mereka mengatakan Uzair anaknya Allah. Oleh karena itu Allah kafirkan orang-orang Nasara. Karena mereka mengatakan Isa putranya Allah Azza wa Jalla. Laqad kafara alladziina qalu Uzair bin Allah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Uzair anaknya Allah. Uzair itu salah satu nabi di antara nabi Bani Israel. Laqad kafara alladziina qalu Isa ibn Allah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Isa anaknya Allah. Maka Imam Ibn Qudamah menuliskan dalam kitab ini pendidikan bagi kita ucapannya wa tanazzaha 'ani sahibati wal aulad. Kita harus yakin Allah itu suci, tidak memiliki istri dan tidak memiliki anak. Itu kebesaran Allah dan kemuliaannya sebagai bukti keesaannya tidak ada satupun makhluk yang sekufu dengan Allah, yang setingkat dengan Allah, yang sama dengan Allah. Allah Esa. Esa itu bahasa Indonesia, Arabnya Ahad. Qul huwallahu Ahad. Katakanlah oleh Nabi kepada manusia, Dia Allah adalah Maha Esa. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad. La tumathil al-qul bi tafkiri wa la tanatawahamu al-qulub bi tasviri. Laysa kamithli shay'in wa as-sami'ul basir. Ini semuanya di waktu yang akan datang insyaallah. Ini pun jam 5, Pak. Harus melanjutkan perjalanan lagi agar sesuai tidak terlambat di Kali Winasu. Mungkin ya. Pergi Kali Winasu 5 menit. Kalau 5 menit, beri kita tambah, Pak. 5 menit, setengah jam ini malipun. Sehingga kita minta maaf tidak bisa melanjutkan. Padahal ini ilmu yang sangat penting bagi kita. Satu-satunya yang bisa mengentaskan dari kesyirikan adalah ilmu tentang ma'rifatullah. Tetapi karena terbatasnya waktu, insyaAllah mudah-mudahan Allah mudahkan kita di pertemuan yang datang kembali kepada jam normal. Itu misalnya jam 2 insyaAllah. Kan? Hari Sabtu. Jam 2 hari Sabtu. Ini sekarang hari? Harinya juga nanti ya. Jam 2 hari Sabtu tep. Supaya banyak faedahnya, jangan terlambat, Pak. Kalau jenengan datang ke sini setengah dua, saya dari setengah dua langsung talim. Nggak masalah. Ini perkara penting. Urusan kesel, gampang, Pak, turu. Ini kesel sih, kesel, gampang, turu. Ini penting bagi kita. Tetapi waktunya yang sangat penting. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.